Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Иоанна Лебедева.
Сегодня, 9 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Μάρτυρα Ιωάννη Λέμπεντεφ.
Святой родился в 1869 году в Рязанской губернии. В молодые годы окончил семинарию, женился и стал священником. Служил в Рождественской церкви подмосковного села Пронюхлова, неподалеку от города Зарайска. После революции 1917 года власти обложили храм большими налогами. Чтобы спасти церковь от закрытия, отец Иоанн собирал пожертвования. За это протоиерея арестовали и приговорили к 3 годам ссылки. По возвращении он продолжил служение. Но в 1936 году вновь оказался в заключении. На этот раз причиной ареста стало совершение молебнов в домах верующих колхозников. Отца Иоанна Лебедева приговорили к расстрелу. Он был казнен и похоронен в братской могиле на Бутовском полигоне. В 2002 году церковь прославила священномученика в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1869 στην επαρχία του Ριζάν. Στα 90 χρόνια αποφύτησε από την ιερατική σχολή, παντρεύτηκε και έγινε ιερέας. Υπηρέτησε στην εκκλησία της Γεννήσεως, στην επαρχία της Μόσχας, στο χωριό Πρανιούχλαβα, κοντά στην πόλη Ζαράισκ. Μετά την Επανάσταση του 1917, οι αρχές επέβαλαν βαριά φορολογία στην εκκλησία. Για να σώσει την εκκλησία από το κλείσιμο, ο πατήρ Ιωάννης συγκέντρωσε δωρεές. Γι' αυτό και ο ιερέας συνελήφθη και καταδικάστηκε σε τριετή εξορία. Μετά την επιστροφή του συνέχισε την διακονία του. Όμως το 1936 φυλακίστηκε και πάλι. Αυτή τη φορά η αιτία της σύλληψής του ήταν η τέλεση προσευχών στα σπίτια των πιστών αγροτών. Ο πατέρας Ιωάννης Λέμπεντεφ καταδικάστηκε σε εκτέλεση. Εκτελέστηκε και θάφτηκε σε ομαδικό τάφο στο πολύγωνο Μπούταβα. Το 2002 η Εκκλησία δόξασε τον μάρτυρα στην λίστα των Αγίων.
14 σεπτεμβρίου, православные, живущие по юлианскому календарю, отмечают новолетие, начало нового церковного круга богослужебных праздников. В этот день верующие благодарят Господа за прожитый год и просят благословения на следующий. На богослужениях читается проповедь Христа в Назаретской синагоге, приведенная в Евангелии апостолом Лукой. Иисус сказал тогда, что Он пришел проповедовать «Лето Господне благоприятное». Первым эту фразу произнес пророк Исаия за 7 столетий до Рождества, предсказывая время, когда на землю придет Мессия. Применив слова ветхозаветного праведника к себе, Христос дал понять, что Он и есть истинный Спаситель мира.
Στις 14 Σεπτεμβρίου οι Ορθόδοξοι, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζουν το νέο έτος, την αρχή του νέου εκκλησιαστικού κύκλου των λειτουργικών εορτών. Την ημέρα αυτή οι πιστοί ευχαριστούν τον Κύριο για το περασμένο έτος και ζητούν ευλογία για το επόμενο. Το κήρυγμα του Χριστού στην συναγωγή της Ναζαρέτ, το οποίο παρατίθεται στο Ευαγγέλιο του Αποστόλου Λουκά, διαβάζεται κατά τη διάρκεια των θείων λειτουργιών. Ο Ιησούς είπε τότε ότι ήρθε για να κηρύξει το ευνοϊκό καλοκαίρι του Κυρίου. Η φράση αυτή υπόθηκε για πρώτη φορά από τον προφήτη Ισαΐα 7 αιώνες πριν από τα Χριστούγεννα, προβλέποντας την εποχή που ο Μεσσίας θα ερχόταν στη γη. Εφαρμόζοντας τα λόγια του δικαίου της Παλαιάς Διαθήκης στον εαυτό του, ο Χριστός κατέστησε σαφές ότι ήταν ο αληθινός σωτήρας του κόσμου.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чтит память благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского, святителя Геннадия, патриарха Константинопольского, преподобного Симеона Столпника, и чествует всех святых, подвиг которых связан с Саратовской землей.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μνήμη των μακαριστών πριγκίπων Αλεξάνδρα Νιεύσκη και Δανιήλ της Μόσχας, του Αγίου Γεννάδιου, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης και του Αγίου Σιμεών του Στόλπνικ. Τιμά επίσης όλους τους Αγίους, των οποίων οι πράξεις συνδέονται με τη γη του Σαράτοφ.
По григорианскому календарю, сегодня, 9 сентября, церковь молитвенно вспоминает праведных Иоакима и Анну, родителей Пресвятой Богородицы. Святые супруги жили в городе Назарете. Они очень долго не имели детей. У евреев это считалось наказанием Божиим, признаком греховности. Иоаким и Анна часто сталкивались с презрением и насмешками, но никогда не роптали, горячо молились Богу и смиренно уповали на Его волю. Однажды, во время большого праздника, священник прогнал Иоакима из Иерусалимского храма, упрекнув в бездетности. Праведник горько заплакал. Он решил не возвращаться домой, а пойти в пустыню и молиться там до тех пор, пока Господь не смилуется над ним. Анна, узнав, какому унижению подвергся муж, тоже горячо просила Бога о даровании ребенка. И молитва была услышана. Вскоре у супругов родилась дочь, которая стала матерью Спасителя людей. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Праведные Иоаким и Анна, молите Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους δικαίους Ιωακήμ και Άννα, γονείς της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το ιερό ζεύγος έζησε στην πόλη της Ναζαρέτ. Δεν είχαν αποκτήσει παιδιά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι Εβραίοι το θεωρούσαν τιμωρία του Θεού, σημάδι αμαρτωλότητας. Ο Ιωακήμ και η Άννα αντιμετώπιζαν συχνά το χλεβασμό και την γελιοποίηση. Όμως ποτέ δεν μουρμούριζαν. Προσεύχονταν θερμά στο Θεό και εμπιστεύονταν ταπεινά το θέλημά του. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης γιορτής, ο ιερέας έδιωξε τον Ιωακήμ από το ναό της Ιερουσαλήμ, κατηγορώντας τον ότι ήταν άτεκνος. Ο δίκαιος άνθρωπος έκλαψε πικρά. Αποφάσισε να μην επιστρέψει στο σπίτι του, αλλά να πάει στην έρημο και να προσευχηθεί εκεί μέχρι να τον ελεήσει ο Κύριος. Η Άννα, όταν άκουσε τον εξευτελισμό του συζύγου της, ζήτησε επίσης θερμά από τον Θεό να της χαρίσει ένα παιδί, και η προσευχή της εισακούστηκε. Σύντομα το ζευγάρι επέκτησε μία κόρη, η οποία έγινε η μητέρα του σωτήρα των ανθρώπων. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Δίκαιοι Ιωακήμ και Άννα, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время богослужения читался отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, стихи с 23 по 35. Давайте его послушаем. Яшаш, Ильяш Антоний Борисов, ине сто микрофона. Ты импиражмини кирякиш, ты шортодоксиш и клишиш, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, η στοιχή 23 έως 35. Ας το ακούσουμε.
«Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? и, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его».
Το καθήκον να συγχωρούμε αυτούς που μας έφτεξαν είναι απεριόριστον. Δι' αυτό και η Βασιλεία των Ουρανών έχει παραμοιωθεί με έναν βασιλέα, που ήθελησε να λογαριαστεί με τους δούλους του, στους οποίους είχε εμπιστευτεί την διαχείριση των οικονομικών του. Εκεί δε που άρχισε να εξετάζει τους λογαριασμούς, του έφεραν βιαίως έναν που του χρεωστούσε το τεράστιο ποσό των 10.000 ταλάντων. Επειδή δε δεν είχε να επιστρέψει όσα χρωστούσε, διέταξε ο Κύριος του να απολυθεί ως δούλος αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε, δια να εξοφληθεί έτσι έστω και μέρος από το χρέος. Έπεσε τότε κατά γης ο δούλος εκείνος, τον επροσκυνούσε και έλεγε: «Κύριε, δείξε επί οίκιαν και μακροθυμίαν είσαι με και όλα όσα σου χρεωστώ θα σου τα πληρώσω». Εφάνει δε σπλαχνικός ο Κύριος του δούλου εκείνου, τον αφήκεν ελεύθερον και του εχάρισεν όλον το χρέος. Αλλά εκείνος ο δούλος όταν βγήκε έξω, έβρεκε έναν από τους συνδούλους του, ο οποίος του χρωστούσε το μηδαμινόν ποσό των 100 διναρίων. Αμέσως τον έπιασε και τον επίεζε κατά το πλέον σκληρών τρόπων λέγον: «Πλήρωσέ μου ό,τι μου χρεωστάς». Έπεσε τότε ο σύνδουλος εκείνος εις τα πόδια αυτού και τον παρακαλούσε λέγον: «Δείξε σε μένα επιοίκιαν και μακριθυμίαν και θα σου επιστρέψω τα οφειλόμενα». Αυτός δε δεν ήθελε να ακούσει τίποτε, αλλά πήγε και τον καντήγγειλε εις τα σαρχάς και τον έβαλε εις την φυλακή έως ότου πληρώσει το χρέος του. Οι άλλοι συνδούλοι του, όταν είδαν αυτά που έγιναν, ελυπήθηκαν πάρα πολύ και ελθόντες τον κύριο όντων, του διηγήθηκαν με ακρίβεια όλα τα γεγονότα. Τότε εκάλεσε αυτόν ο κύριος του και του είπε: «Δούλε πονηρέ, όλο το τεράστιο εκείνον χρέος σου το εχάρισα, διότι με παρεκάλεσες. Δεν πρέπει και εσύ να λυπηθείς και να ελεήσεις τον συνδούλο σου, όπως εγώ ο κύριός σου σε ελυπήθηκα και σε ελέησα». Και οργιστής ο κύριός του τον έβαλε στην φυλακή και τον παρέδωκε στους βασανιστάς, δε να τον βασανίζουν, μέχρι ότε εξοφλήσει όλο το χρέος του. Έτσι και ο πατήρ μου, ο επιουράνιος, θα κάμει εσάς, εάν δεν συγχωρείτε ο καθένας των αδελφών του, με όλην σας την καρδία τα πτέσματα που έχει κάμει απέναντί σας».
Всякий раз, вникая в смысл евангельских притчей Христа Спасителя, удивляешься многогранной глубине их содержания. Прозвучавшая притча о немилосердном должнике исключением не является. А потому нам придется обратить внимание сразу на несколько вещей. И первое, что бросается в глаза, это сравнение, с которого история, рассказанная Христом, начинается. Катho phora po emvathine kanisto noimaton evangelikon paravolon το σωτήρα Χριστού, εκπλήσσεται από το πολύπλευρο βάθος του περιεχομένου τους, η προβολή για τον αναλέητο αφιλέτη δεν αποτελεί εξαίρεση, επομένως πρέπει να δώσουμε προσοχή σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και το πρώτο πράγμα που πέφτει στο μάτι είναι η σύγκριση με την οποία αρχίζει η ιστορία που διηγείται ο Χριστός. Спаситель сравнивает Царство Божие с правителем, который однажды решил выяснить, кто из его подданных ему должен и, главное, сколько денег обязан вернуть в царскую казну. На первый взгляд, имеющееся сравнение указывает на жестокость Бога, который скрывается за образом царя и который требует от людей уплаты по счетам. «Ош атираш пармиажи дим вашиле ту Тиу ме энан и гемона по апофашише капоте на мати, пьёш апотуш и пекоушту». Του χρωστούσε χρήματα και κυρίως όσα χρήματα ήταν υποχρεωμένος να επιστρέψει στο βασιλικό ταμείο. Με μία πρώτη ματιά η σύγκριση δείχνει τη σκληρότητα του Θεού, ο οποίος κρύβεται πίσω από την εικόνα του βασιλιά και απαιτεί από τους άνθρωπους να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Но это действие Бога Царя следует понимать как образ, сравнение, метафору. Господь, о котором говорит нам Евангелие, вовсе не является расчетливым, меркантильным правителем. Он – любящий Отец, щедро делящийся со своим творением дарами жизни, радости, света. И в этих отношениях точно нет места для холодного и бессердечного формата «ты мне, а я тебе». Όμως αυτή η ενέργεια του Θεού Βασιλιά πρέπει να κατονοηθεί ως εικόνα, σύγκριση, μεταφορά. Ο Κύριος για τον οποίο μας μιλάει το Ευαγγέλιο δεν είναι ένας υπολογίσιμος, εμπορικός ηγεμόνας, είναι ένας στοργικός πατέρας που μοιράζεται γενναιόδωρα με το δημιούργημα του τα δώρα της ζωής, της χαράς και του φωτός. Και σε αυτή τη σχέση δεν υπάρχει σίγουρα καμία θέση για το ψυχρό και άκαρδο σχήμα του «Εσύ σε μένα και εγώ σε σένα». О чем же тогда идет речь в притче Христа? Какой долг требует от нас вернуть Бог? Это долг благодарности и заботливой ответственности. Каждому из нас Господь даровал жизнь, и не просто как отрезок времени, который можно провести на земле. Вместе с определенным количеством лет мы получили прекрасный мир и органы чувств, чтобы этому миру радоваться. А еще нам были даны таланты, с помощью которых мы можем делать окружающую реальность и жизнь окружающих людей чуть более совершенной. Тине лепон и провали ту Христу. Пьё хреёш апэти о Theos апо эмаш на эксофлишуме. Ине ένα хреёш эвхномосинеш ке эвсинеш фронтидаш. Что каθένα апо эмаш о Theos эхи дошэ жои. Ке охи мона ош мия хроники периода я на перашуме стихи. Мажиме έναν ορισμένο αριθμό ετών мас дозэке ένας όμορφος κόσμος και οι αισθήσεις για να τον απολαμβάνουμε και μας δόθηκαν επίσης ταλέντα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε την περιβάλλουσα πραγματικότητα και τις ζωές των ανθρώπων γύρω μας λίγο πιο τέλειες. Долг, упомянутый в сегодняшнем евангельском чтении, заключается в том, чтобы мы благодарны и ответственно использовали адресованные нам дары божественной жизни. И с сожалением приходится признать, что чаще всего мы появляемся перед Господом не просто с пустыми руками. Это было бы только половиной беды, но оборванные, грязные, измученные, искалеченные допущенными грехами. Царь Небесный, глядя на нас, испытывает скорбь не столько по причине того, что мы впустую потратили дарованные нам сокровища. Только сикон по анафелете, что шемирино евангелико нагнушма ине на хрещимо пиуме, τα δώρα της Θείας Ζωής που μας απενθύνονται με εγνωμοσύνη και υπενθυνότητα και με λύπη παραδεχόμαστε ότι τις περισσότερες φορές εμφανιζόμαστε ενώπιον του Κυρίου όχι απλώς με άδεια χέρια, αυτό θα ήταν μόνο το μισό πρόβλημα, αλλά κουρελιασμένοι, βρώμικοι, εξαντλημένοι και ανάπηροι από τις αμαρτίες μας. Ο Βασιλιάς των Ουρανών κοιτάζοντας μας, θλίβδεται. Όχι τόσο επειδή έχουμε σπαταλήσει τους θησαυρούς που μας δόθηκαν. Бог скорбит из-за того, что мы остаемся катастрофически инфантильны, не способны думать ни о дне сегодняшнем, ни о будущем, которое от нынешних поступков напрямую зависит. И, конечно же, Господь вновь и вновь дает нам возможность исправить положение. Он не только не отнимает прежних даров, но и часто компенсирует те, что мы испортили. Именно так поступил царь из притчи. Он простил подданному его огромный долг, дав возможность пересобрать жизнь, сделать правильные выводы. «О Theos θλίδετε επειδή παραμένουμε καταστροφικά παιδιάστικοι, ανίκανοι να σκεφτούμε ούτε το σήμερα ούτε το μέλλον, το οποίο εξαρτάται άμεσα από τις σημερινές μας πράξεις». Και φυσικά, ο Κύριος μας δίνει ξανά και ξανά την ευκαιρία να διορθώσουμε την κατάσταση. Όχι μόνο δεν αφαιρεί τα προηγούμενα δώρα, αλλά συχνά αποζημιώνει για εκείνα που έχουμε χαλάσει. Αυτό ακριβώς έκανε και ο βασιλιάς της προβολής. Συγχώρησε στον υπήκο του το τεράστιο χρέος του, δίνοντας του την ευκαιρία να ανασυντάξει τη ζωή του, να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Чего, собственно, и не произошло. Подданный проявил бессердечность к тому, кто сам был ему должен, потому и был наказан царем. Ведь долг перед Царством Божьим состоит, повторюсь, не в отсутствии каких-то исчисляемых заслуг, а в устроении сердца, которое должно быть любящим и благодарным как в отношении Бога, так и в отношении людей. И милосердие, в котором мы так нуждаемся со стороны Господа, должно иметь деятельное проявление с нашей собственной стороны. иначе наш долг благодарности перед Богом так и не будет выплачен.
Κάτι πως την πραγματικότητα δεν συνέβη. Ο υπήκος έδειξε αναλγησία προς αυτόν που του χρωστούσε, γι' αυτό και τιμωρήθηκε από τα βασιλιά. Εξάλλου, το χρέος ενώπιον της βασιλείας του Θεού συνίσταται, επαναλαμβάνω, όχι στην απουσία κάποιων υπολογίσιμων προσόντων, αλλά στην ρύθμιση της καρδιάς, η οποία πρέπει να είναι αγαπτική και ευγνώμονον τόσο προς τον Θεό, όσο και προς τους ανθρώπους. Και το έλεος, το οποίο τόσο πάλι έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, πρέπει να έχει μια ενεργό εκδήλωση από την πλευρά μας. Διαφορετικά, το χρέος της ευγνωμοσύνης μας προς τον Θεό δεν θα πληρωθεί ποτέ.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Αλέξανδρος της Βόλογδα.
Молодой священник одного из вологодских храмов стоял у бокового входа в алтарь Вознесенской церкви. Он ждал, когда оттуда выйдет настоятель. Отец Александр Баданин, который с 1891 года служил в этом храме. К отцу Александру священника привело горе. Недавно он потерял любимую супругу. Матушке было всего 25 лет. На руках у молодого священника осталось трое малолетних детей. Священник изнемогал от скорби. Он физически чувствовал, как непосильное бремя утраты гнетет его и словно придавливает к земле. Слова сочувствия друзей и близких не достигали своей цели. И вот когда он почувствовал себя особенно тяжело, его посетила мысль пойти к отцу Александру. В Вологде батюшку знали как мудрого, участливого и доброго пастыря. Многие люди шли к нему за духовными и житейскими советами.
Ένας νεαρός ιερέας μιας εκκλησίας της Βόλογδα στεκόταν στην πλαϊνή είσοδο της Αγίας Τράπεζας της εκκλησίας της Αναλήψεως. Περίμενε να βγει ο εφημέριος, ο πατήρ Αλέξανδρος Μπαντάνιν, ο οποίος υπηρετούσε σε αυτήν την εκκλησία από το 1891. Τον ιερέα έφερε στον πατέρα Αλέξανδρο η θλίψη. Είχε χάσει πρόσφατα την αγαπημένη του σύζυγο. Η γυναίκα του ήταν μόλις 25 ετών. Ο νεαρός ιερέας είχε μείνει με τρία μικρά παιδιά. Ήταν εξαντλημένος από τη θλίψη. Ένιωθε σωματικά πως το συντριπτικό βάρος της απώλειας τον καταπίεζε και σαν να τον πίεζε στο έδαφος. Τα λόγια συμπαράστασης από φίλους και συγγενείς δεν το έφταναν. Κι έτσι, όταν ένιωσε μεγάλο βάρος, είχε την ιδέα να πάει στον πατέρα Αλέξανδρο. Στην Βόλογδα, ο πατήρ Αλέξανδρος ήταν γνωστός ως ένας σοφός, στουργικός και ευγενικός ποιμένας. Πολλοί άνθρωποι πήγαιναν σε αυτόν για πνευματικές και κοσμικές συμβουλές.
Наконец, отец Александр вышел из алтаря. Но тут же его плотным кольцом окружили прихожане. Священник отошел в уголок и решил подождать, пока батюшка со всеми поговорит, чтобы после побеседовать с ним один на один. Но отец Александр увидел его и приветственно махнул рукой. «Ступайте ко мне домой», — сказал он священнику, — «и непременно меня дождитесь».
Тэлс, у патера Александра сефиге по тенагия трапеза. Амесос омос тон переевалан и аноритес. Ο ιερέας στάθηκε σε μια αγωνία και αποφάσισε να περιμένει μέχρι να μιλήσει ο πατήρ Αλέξανδρος με όλους, ώστε μετά να μπορέσει να του μιλήσει ένας προς έναν. Ο πατήρ Αλέξανδρος όμως τον είδε και του κούνησε το χέρι για να τον χαιρετήσει. «Πήγαινε στο σπίτι μου», είπε στον ιερέα, «και περίμενε με εκεί».
Прошло довольно много времени, когда отец Александр показался на пороге своего дома. Молодой священник сидел на стуле в прихожей и терпеливо ждал. Батюшка, потирая с мороза руки, пригласил его в комнату и поставил самовар. Отец Александр слышал о горе постигшим священника, и догадывался, зачем тот к нему пришел. Батюшка подошел к висевшему на стене портрету отца Иоанна Кронштадтского и, указывая на него, проговорил: «Вот человек, который ради служения Господу и ближнему оставил семейную жизнь. И Бог ему во всем помогает. А когда Господь по своей святой воле забирает от человека спутника жизни, то еще более заботится о нем, укрепляя своей благодатью».
Пέρασε αρκετή ώρα όταν ο πατήρ Αλέξανδρος εμφανίστηκε στο κατόφλι του σπιτιού του. Ο νεαρός ιερέας καθόταν σε μια καρέκλα στον προθάλαμο και περίμενε υπομονετικά. Ο πατήρ Αλέξανδρος, τρίβοντας τα χέρια του από την παγωνιά, τον κάλεσε στο δωμάτιο και έβαλε το σαμαβάρι. Ο πατήρ Αλέξανδρος είχε ακούσει για την θλίψη του ιερέα και ήξερε γιατί είχε έρθει σε αυτόν. Πήγε λοιπόν στο πορτρέτο του πατήρ Ιωάννη της Κροστάδης που κρεμόταν στον τοίχο και δείχνοντάς το είπε: «Εδώ είναι ένας άνθρωπος που για χάρη της υπηρεσίας του Θεού και των πλησίων του άφησε την οικογενειακή του ζωή και ο Θεός τον βοήθησε σε όλα. Και όταν ο Κύριος με την Άγια θέλησή του αφαιρεί από έναν άνθρωπο έναν αγαπημένο, τον φροντίζει ακόμη περισσότερο, ενισχύοντάς τον με τη χάρη του».
Ничего необычного в словах отца Александра как будто не было, но молодой священник всем существом вдруг почувствовал, как с него сваливается тяжесть. От отца Александра священник ушел совершенно успокоенным. «Все пройдет», — говорил отец Александр Баданин. «Так мудро Господь устроил. Случается, погода плохая, но после обязательно появится солнышко, и станет тепло и хорошо. Так и в жизни. Бывают и бури, и невзгоды, но они окончатся, и будет светло и радостно». В 2000 году священник Александр Баданин прославлен Вологодской епархией в лике святых.
Δεν φαινόταν να υπάρχει κάτι ασυνήθιστο στα λόγια του πατέρα Αλεξάνδρου, αλλά ο νεαρός ιερέας ένιωσε ξαφνικά να τον απαλλάσσει από ένα βάρος με όλο του το είναι. Από τον πατέρα Αλέξανδρο ο ιερέας έφυγε εντελώς ήρεμος. «Όλα θα περάσουν», είπε ο πατήρ Αλέξανδρος Μπαντάνιν. «Ο Θεός το έχει διευθετήσει με τόση σοφία. Συμβαίνει ο κακός καιρός, αλλά μετά από αυτό θα εμφανιστεί οπωσδήποτε ο ήλιος και θα κάνει ζέστη. Έτσι και στη ζωή υπάρχουν καταιγίδες και δυσκολίες, αλλά θα τελειώσουν και θα είναι φωτεινά και χαρούμενα». Το 2000 ο ιερέας Αλεξάνδρο Μπαντάνιν δοξάστηκε από την Επισκοπή της Βόλογδα στην Λίστα των Αγίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Αλέξανδρος της Βόλογδα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Тхюня Сугихара.
В первый осенний день 1940 года у перрона Каунасского вокзала стоял, шумно спуская пар и готовясь к отправлению, скорый поезд Каунас-Берлин. Люди с любопытством смотрели на огромную толпу, собравшуюся возле окна купе одного из вагонов. Время от времени окно приоткрывалось, и оттуда вылетали какие-то бумажки. Толпа у вагона тут же наперебой бросалась их ловить. «Наверное, заезжий артист раздает автографы поклонникам», думали люди, наблюдавшие за этой сценой со стороны, и пытались подобраться поближе, чтобы разглядеть таинственную личность за вагонным стеклом.
Την πρώτη φθινοπορεινή ημέρα του 1940, το «Экспресс Каунас Веролино» στεκόταν στην πλατφόρμα του σιδηροδρομικού σταθμού του Κάουνας. Έβγαζε ατμό θορυβόδος και ετοιμαζόταν για αναχώρηση. Οι άνθρωποι κοιτούσαν με περιέργεια το τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί κοντά στο παραθυράκι ενός από τα βαγόνια. Κατά διαστήματα το παράθυρο άνοιγε και κάποια χαρτιά πετούσαν έξω. Το πλήθος έξω από το βαγόνι έσπευσε αμέσως να τα πιάσει. Πιθανώς κάποιος καλλιτέχνης που επισκέπτεται το χώρο δίνει αυτόγραφο στους θαυμαστές του, σκέφτηκαν οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν αυτή τη σκηνή από δίπλα και προσπαθούσαν να πλησιάσουν για να δουν το μυστηριώδες πρόσωπο πίσω από το παράθυρο του βαγονιού.
Однако человек с азиатскими чертами лица, сидящий за столиком в купе, не имел никакого отношения к артистической богеме. Это был дипломат, вице-консул Японии в Литве. Его звали Тиуны Сугихара. Бумажки, которые он сосредоточенно писал, а затем кидал в толпу через открытое вагонное окно, были вовсе не автографами, а визами на выезд в страну восходящего солнца. А люди, ловившие их на лету, были не восторженными поклонниками, а беженцами из оккупированной Польши.
Ωστόσο, ο άνδρας με τα ασιατικά χαρακτηριστικά του προσώπου που καθόταν στο τραπέζι του κουπέ δεν είχε καμία σχέση με την καλλιτεχνική μποέμια. Ήταν διπλωμάτης. Ήταν ο υποπρόξενος της Ιαπωνίας στην Λιθουανία. Το όνομά του ήταν Τιούνιε Ζουγκιχάρα. Τα χαρτιά που συγκεντρώνονταν να γράψει και στη συνέχεια να πετάξει στο πλήθος από το ανοιχτό παράθυρο του βαγονιού δεν ήταν αυτόγραφα, αλλά βίζες για τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Και οι άνθρωποι που τα έπιασαν δεν ήταν ενθουσιώδες θαυμαστές, αλλά πρόσφυγες από την κατεχόμενη Πολωνία.
Месяц назад, ранним утром, японский вице-консул проснулся от странного шума на улице. Сугихара вышел на балкон, чтобы узнать, в чем дело, и не поверил своим глазам. У ворот дома, где он жил и работал, собрались сотни людей. Со слезами на глазах, воздевая руки к небу, они умоляли о помощи. «Что случилось? Чем я могу помочь?» – обратился к ним удивленный Сугихара. От толпы отделилось несколько делегатов.
Πριν από ένα мήνα, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Ιάπωνας υποπρόξενος ξύπνησε από έναν περίεργο θόρυβο έξω. Ο Σουγκιχάρα πήγε στο μπαλκόνι για να δει τι συνέβαινε και δεν πίστευε στα μάτια του. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πύλη του σπιτιού που ζούσε και εργαζόταν. Με δάκρυα στα μάτια, σηκώνοντας τα χέρια τους στον ουρανό, παρακαλούσαν για βοήθεια. «Τι συμβαίνει? Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» απευθύνθηκε σε αυτούς ο έκπληκτος Σουγκιχάρα. Αρκετοί εκπρόσωποι αποχωρίστηκαν από το πλήθος.
«Мы, польские евреи», — объяснили они, — «у нас на родине орудуют фашисты, и останься мы там, всех нас ждала бы гибель. Большинство из этих людей добиралось до Каунаса пешком, ведь еще недавно Литва не была советской, и нас впустили. Теперь, когда все изменилось, нам срочно нужны транзитные визы для выезда из СССР. Посольства Америки, Франции и Великобритании отказали нам во въезде. Вся наша надежда на вас».
«Είμαστε Полуни, евреи», — εξήγησαν. «Οι Ναζί ήρθαν στην πατρίδα μας και αν μείνουμε εκεί θα μας σκοτώσουν όλους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είχαν ταξιδέψει στο Κάουνας με τα πόδια, επειδή πριν από λίγο καιρό η Λιθουανία δεν ήταν σιωπητική και μας άφησαν να μπούμε. Τώρα που όλα έχουν αλλάξει, χρειαζόμαστε επειγόντως βίζες διέλευσης για να φύγουμε από την Σοβιετική Ένωση. Οι Αμερικανικές, οι Γαλλικές και οι Βρετανικές πρεσβείες μας αρνήθηκαν την είσοδο. Όλη μας η ελπίδα βρίσκεται σε εσάς».
Вице-консул слышал о том, что творят фашисты в Польше, и не мог равнодушно отправить этих людей во свояси. Он лихорадочно соображал, что предпринять. «Но ведь я не смогу выдать столько виз», — думал Сугихара, глядя на огромную толпу под балконом. Он уже хотел было сказать об этом собравшимся, но что-то вдруг его остановило. «Дайте мне 3 дня, потом приходите, я объявлю решение», — коротко сказал вице-консул.
«Ой, попроксинусь, я кушать, я канан фашисты с тем Болония». Και δεν μπορούσε να στείλει αυτούς τους ανθρώπους μακριά. Σκέφτηκε περαιτωδώς τι μπορεί να κάνει. «Μα δεν θα μπορέσω να εκδώσω τόσες πολλές βίζες», σκέφτηκε ο Σουγκιχάρα, κοιτάζοντας το τεράστιο πλήθος από το μπαλκόνι. Ήταν έτοιμος να το πει αυτό στο πλήθος, αλλά κάτι τον σταμάτησε ξαφνικά. «Δώστε μου 3 μέρες. Μετά ελάτε ξανά και θα ανακοινώσω την απόφαση», είπε συνοπτικά ο υποπρόξενος.
Немедля он позвонил своему руководству в Японию и, описав ситуацию, попросил разрешения начать выдачу транзитных виз. Однако японские власти испугались массового потока беженцев, и Сугихара получил отрицательный ответ. 3 раза вице-консул предпринимал попытки уговорить свое правительство и 3 раза получал категорический запрет на выдачу виз. Но чем строже были ответы из Токио, тем яснее Сугихара осознавал, что не сможет бросить этих людей на произвол судьбы. Когда через 3 дня они вновь собрались у ворот его дома и в воздухе повисло тревожное ожидание, он взволнованно объявил: «Я обещаю выдать визы всем без исключения, но на это понадобится время. Прошу вас набраться терпения».
Χωρίς καθυστέρηση τηλεφώνησε στους ανωτέρους του στην Ιαπωνία και περιγράφοντας την κατάσταση, ζήτησε την άδεια να αρχίσει να εκδίδει βίζες διέλευσης. Ωστόσο, οι ιαπωνικές αρχές φοβήθηκαν από την μαζική ροή των προσφύγων και ο Σουγκιχάρα έλαβε αρνητική απάντηση. 3 φορές ο υποπρόξενος έκανε προσπάθεια να πείσει την κυβέρνησή του και 3 φορές έλαβε κατηγορηματική απαγόρευση έκδοσης βίζας. Όμως όσο πιο αυστηρές ήταν οι απαντήσεις από το Τόκιο, τόσο πιο ξεκάθαρα συνειδητοποιούσε ο Σουγκιχάρα ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτούς τους ανθρώπους στην μοίρα τους. Όταν τρεις ημέρες αργότερα συγκεντρώθηκαν και πάλι στην πύλη του σπιτιού του και μια ανήσυχη προσδοκία αιωρούνταν στον αέρα, ανακοίνωσε ενθουσιασμένος: «Υπόσχομαι να δώσω βίζα σε όλους ανεξαιρέτως. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνο. Σας παρακαλώ, κάντε υπομονή».
Вопреки решению властей, Сугихара начал выдачу виз. Он понимал, что проявляет неповиновение, но поступить по-другому не мог. Причиной этому оказался вовсе не кодекс чести самурая, в духе которого некоторые впоследствии пытались интерпретировать его решение. Просто японец Тиуны Сугихара был православным христианином. Он крестился еще до начала войны, когда работал дипломатом в Харбине. Евангелие до глубины души поразило Сугихару, а заповедь Христа «Возлюби ближнего своего, как самого себя» стала девизом, который Тиуны старался воплощать в жизнь.
Αψηφώντας τις αρχές, ο Σουγκιχάρα άρχισε να εκδίδει βίζες. Συνειδητοποιούσε ότι δείχνει ανυπακοή, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ο λόγος γι' αυτό δεν ήταν ο κώδικας τιμής ενός σαμουράι, στο πνεύμα του οποίου κάποιοι προσπάθησαν αργότερα να ερμηνεύσουν την απόφασή του. Απλώς ο Ιάπωνας Τιούνι Σουγκιχάρα ήταν ορθόδοξος χριστιανός. Είχε βαπτιστεί πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, όταν εργαζόταν ως διπλωμάτης στο Χαρμπίν. Το Ευαγγέλιο άγγιξε τον Σουγκιχάρα μέχρι το μεδούλι. Και η εντολή του Χριστού «Αγάπα τον πλησίον σου όπως και τον εαυτόν σου» έγινε ένα σύνθημα που ο Τιούνια προσπάθησε να κάνει πράξη.
Он писал день и ночь, поднимаясь из-за стола только для того, чтобы немного перекусить. Вскоре официальные бланки закончились, и тогда вице-консул стал чертить их от руки. Каждый день сотни людей получали из его рук драгоценный пропуск в жизнь. Времени у Тиуны Сугихары оставалось немного. Советский Союз, которому по договору с Германией доставалась территория Литвы, потребовал выдворения из Каунаса всех иностранных дипломатических миссий. Сугихару переводили на службу в Берлин.
Έγραφε μέρα και νύχτα, σηκωνόταν από το γραφείο του μόνο για να φάει ένα μικρό σνακ. Σύντομα τα επίσημα έντυπα τελείωσαν. Οπότε ο υποπρόξενος άρχισε να τα σχεδιάζει με το χέρι. Κάθε μέρα εκατοντάδες άνθρωποι έπαιρναν από τα χέρια του ένα πολύτιμο εισιτήριο για τη ζωή. Ο χρόνος τελείωνε για τον Τιούνι Σουγκιχάρα. Η Σοβιετική Ένωση, στην οποία είχε απονεμηθεί το έδαφος της Λιθουανίας, με την συνθήκη με τη Γερμανία, απέτυχε την απέλαση όλων των ξένων διπλωματικών αποστολών από το Κάουνας. Ο Σουγκιχάρα μεταφέρθηκε στο Βερολίνο.
Но даже сидя в купе поезда, он не прекращал выписывать визы и бросал их через открытое окно вагона. Поезд дал последний гудок и медленно тронулся. Люди на перроне, плача, прижимали к груди заветные листочки с непонятными им значками, японскими иероглифами. И вдруг все как один выпрямились и громко закричали: «Банзай Ниппон! Да здравствует Япония!» Японские власти впустили в страну всех, у кого на руках были визы за подписью вице-консула Сугихары. В общей сложности более 2000 человек.
Αλλά ακόμη και όταν καθόταν στο κουπέ του τρένου, δεν σταματούσε να γράφει βίζες και τις πετούσε από το παράθυρο του βαγονιού. Το τρένο έριξε την τελευταία του κόρνα και απομακρύνθηκε αργά. Οι άνθρωποι στην αποβάθρα, κλαίγοντας, πίεζαν στο στήθος τους τα λατρεμένα φύλλα με τα ακατανόητα σημάδια, με τους ιαπωνικούς χαρακτήρες. Και ξαφνικά όλοι μαζί στάθηκαν σε προσοχή και φώναξαν δυνατά: «Μπανζάι Νιππόν! Ζήτω η Ιαπωνία!» Οι ιαπωνικές αρχές άφησαν να περάσουν όλους όσους είχαν βίζα υπογεγραμμένη από τον υποπρόξενο Σουγκιχάρα. Συνολικά πάνω από 2.000 άνθρωποι.
В 1985 году государство Израиль присвоило Тиуны Сугихаре звание праведника мира. А он вовсе не считал, что совершил подвиг. «Я ослушался свое правительство», скажет Сугихара много лет спустя. «Но если бы я поступил иначе, я предал бы свои христианские идеалы».
Το 1985 το κράτος του Ισραήλ απένιμε στον Τιούνια Σουγκιχάρα τον τίτλο του δίκαιου μεταξύ των εθνών, και εκείνος δεν πίστευε καθόλου ότι είχε κάνει αυτό το κατόρθωμα. «Δεν υπάκουσα στην κυβέρνησή μου», είπε ο Τιούνια Σουγκιχάρα πολλά χρόνια αργότερα. «Αλλά αν είχα κάνει διαφορετικά, θα είχα προδώσει τα χριστιανικά μου ιδανικά».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Анадиегисис.
Цена закона.
И тими ту ному.
Много лет назад жил в Монголии слепой музыкант. Круглый год странствовал он по стойбищам, ходил из юрты в юрту, играл людям на хуре, монгольском двухструнном музыкальном инструменте, и песни пел. Слепой музыкант откладывал каждую лишнюю монетку на черный день, когда заболеет и не сможет бродить по стойбищам. Деньги свои он носил в мешочке, который прятал за пазухой, и никогда с ним не расставался. Однажды, когда музыкант играл на каком-то многолюдном сборище, туда пришел щегольски разодетый незнакомец. Растолкав людей, он протиснулся вперед, сел на корточки, стал пристально смотреть, как музыкант поет и приплясывает. Ну и заметил под рваным халатом его заветный мешочек. Когда народ начал расходиться, незнакомец воровато осмотрелся и запустил руку за пазуху музыканта.
Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στην Μογγολία ένας τυφλός μουσικός. Όλο το χρόνο περιπλανιόταν στους καταβλισμούς. Πήγαινε από γιούρτα σε γιούρτα, έπαιζε το χούρα, ένα μογγολικό δίχωρο μουσικό όργανο, και τραγουδούσε. Ο τυφλός μουσικός φύλαγε κάθε επιπλέον νόμισμα για μια βροχερή μέρα, όταν θα αρρώστανε και δεν θα μπορούσε να περιπλανηθεί στους καταβλισμούς. Κουβαλούσε τα χρήματά του σε ένα πουγγί, το οποίο έκρυβε πίσω από την πλάτη του και δεν το αποχωρίζονταν ποτέ. Μια μέρα, όταν ο μουσικός έπαιζε σε μια πολυπληθή συγκέντρωση, ήρθε ένας κομψά ντυμένος ξένος. Στριμώχτηκε προς τα εμπρός, κάθισε ο κλαδόν και παρακολουθούσε τον μουσικό να τραγουδά και να χορεύει. Παρατηρήσε την αγαπημένη του τσάντα κάτω από την κουρελιασμένη του ρόμπα. Όταν ο κόσμος άρχισε να διαλύεται, ο ξένος κοίταξε γύρω του και έβαλε το χέρι του πίσω από την ρόμπα του μουσικού.
«На помощь, грабят!» — закричал слепой музыкант. Сбежались люди, а вор и не думает выпускать мешочек из рук. «Это мои деньги», — заявил он нахально. «Подумайте сами, откуда у нищего слепца может быть столько денег? Он хотел их у меня отнять!» Пришлось позвать судью, чтобы тот разобрался в этом деле.
«Воїθεια, ме листевун», — фоноксе тифлос мусикос. О космос έτρεξε γρήγορα, αλλά ο κλέφτης δεν σκέφτηκε καν να αφήσει την τζάντα. «Είναι δικά μου τα λεφτά», είπε με θράσος. «Μα σκεφτείτε το, πώς θα μπορούσε ένας τυφλός ζητιάνος να έχει τόσο πολλά χρήματα? Ήθελα να τα πάρει από μένα». Για να λυθεί το θέμα έπρεπε να φωνάξει έναν δικαστή.
«Я из самой благородной семьи», сказал грабитель. «Мой отец знатный человек, его все на свете знают». «Мой дорогой судья, зачем мне заниматься грязным делом и пятнать его доброе имя?» «Кто же твой отец?» спросил судья. Вор посмотрел на судью, чуть заметно подмигнул ему и говорит: «Лицо моего отца бугристое, спина горбатая, в наших краях его зовут Старый Сребренник». Судья задумался, помолчал и говорит: «Крайне запутанное дело. Надо подумать до завтра».
«Проерхом από мя поли ευγενή οικογένεια», είπε ο листис. «Ο πατέρας мен ένας ευγενής άνθρωπος, όλοι τον γνωρίζω. Αγαπητέ μου δικαστή, γιατί να κάνω μια βρώμικη πράξη και να αμαυρώσω το καλό του όνομα?» «Και ποιος είναι ο πατέρας σου?» ρώτησε ο δικαστής. Ο ληστής κοίταξε τον δικαστή, το έκλεισε το μάτι και είπε: «Το πρόσωπο του πατέρα μου φαίνεται κουρασμένο. Είναι καμπούρης, η πλάτη του είναι καμπουριασμένη και στην γειτονιά μας τον αποκαλούν Γέρο Σρεμπρενίκ». Ο δικαστής σκέφτηκε για μια στιγμή, δίστασε και είπε: «Ναι, είναι μια εξαιρετικά μπερδεμένη υπόθεση. Θα πρέπει να το σκεφτούμε μέχρι αύριο».
Слепого музыканта и вора посадили под замок, каждого в отдельности. А ночью вор попросил отвезти его к судье и дал ему взятку — 30 серебряных монет с рельефной чеканкой на лицевой стороне. Наутро на площади снова собрался народ на суд посмотреть. Теперь судья обрушил весь свой гнев на слепого музыканта. «Презренный вор! Что заставило тебя клеветать честного человека из благородной семьи?»
Ο тифлос мусикос και ο клефтис клистикан στη φυλακή, καθένας χωριστά. Τη νύχτα ο κλέφτης ζήτησε να τον οδηγήσουν στο δικαστή και του έδωσε μια δωροδοκία. 30 σημαίνια νομίσματα, και το πρωί ο κόσμος συγκεντρώθηκε ξανά στην πλατεία για να παρακολουθήσει την δίκη. Τώρα ο δικαστής εξαπέλυσε όλη του την οργή στον τυφλό μουσικό. Κατάπτυστος κλέφτης. Τι έκανε να συκοφαντήσει σε έναν τίμιο άνθρωπο από μια ευγενή οικογένεια?
Но музыкант ничего не ответил. Он запел и начал копать землю руками, изредка наклоняясь и словно к чему-то прислушиваясь. «Ты что, с ума сошел?» — окликнул его судья. «Только вчера здесь говорил закон», — запел слепой музыкант. «Сегодня он онемел за несколько сребреников, бугристых и горбатых, словно сквозь землю провалился. Вот я и рою, чтобы его найти, только я слеп, и мне трудно его искать. Добрые люди, может быть, вы мне поможете?» Судья изменился в лице. Люди догадались, что он за взятки творил неправедный суд, и прогнали его, а музыканту вернули его деньги. Как говорится, коли судья лжив, то и суд крив, а этого никому не надо.
Αλλά ο μουσικός δεν απάντησε τίποτα. Τραγουδούσε και άρχισε να σκάβει το έδαφος με τα χέρια του, σχήμβοντας κατά διαστήματα και αγούγοντας κάτι. «Έχεις τρελαθεί?» τον ρώτησε ο δικαστής. «Μόλις χθες μίλησε εδώ ο νόμος», τραγούδησε ο τυφλός μουσικός. «Σήμερα όμως έκανε πίσω για μερικά ασημένια νομίσματα, κουτσουρεμένος και καμπούρης, σαν να είχε πέσει μέσα στο χώμα. Α, εδώ σκάβω για να τον βρω. Μόνο που είμαι τυφλός και μου είναι δύσκολο να τον δω. Καλοί μου άνθρωποι, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε?» Το πρόσωπο του δικαστή άλλαξε κατευθείαν. Ο κόσμος κατάλαβε ότι έκανε μια άδικη κρίση για χάρη της δωροδοκίας και τον έδιωξε. Και ο μουσικός πήρε πίσω τα χρήματά του. Όπως λένε, αν ο δικαστής λέει ψέματα, τότε το δικαστήριο είναι διεφθαρμένο και κανείς δεν το θέλει αυτό.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Η Αντελαΐδα και η Ευγενία Γκυρτσίκ.
В башне высокой, старинной, сестры прилежно ковер вышивают. Путанный, трудный узор. Сестры, дружные сестры. Это отрывок из стихотворения поэтессы Серебряного века Аделаиды Герцик. В нем она описала свои отношения с любимой сестрой Евгенией. Их судьба – пример крепкой дружбы, совместного служения и общей веры во Христа.
Σε έναν ψηλό αρχαίο πύργο οι αδελφές κεντούν ένα χαλί. Ένα συγκεχημένο δύσκολο σχέδιο. Αδελφές, φιλικές αδελφές. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από ένα ποίημα της ποιήτριας της ασημένιας εποχής Αντελαΐδας Γκυρτσίκ. Σε αυτό περιγράφει την σχέση της με την αγαπημένη της αδελφή Ευγενία. Η μοίρα τους είναι ένα παράδειγμα ισχυρής φιλίας, κοινής διακονίας και κοινής πίστεως στον Χριστό.
В городе Александров Владимирской губернии в семье дворян Казимира и Софии Герцик родилось две девочки – Аделаида в 1874 году и Евгения четырьмя годами позже. Старшая дочь росла вдумчивым, серьезным и одновременно мечтательным ребенком. Когда появилась Евгения, она нисколько не ревновала, сразу полюбила сестру, а как только та подросла, сделалась ее лучшим другом. Они были неразлучны и в учебе, и в играх. С самого детства девочки полюбили поэзию. Евгения считала себя ученицей Аделаиды и признавала, что ее старшая сестра обладает большим поэтическим талантом. Никакой конкуренции между Аделаидой и Евгенией никогда не было.
Στην πόλη Αλεξάνδρωφ της επαρχίας του Βλαντίμιρ γεννήθηκαν δύο κορίτσια στην οικογένεια των Ευγενών Καζιμίρ και Σοφίας Γκυρτσίκ. Η Αδελαΐδα το 1874 και η Ευγενία 4 χρόνια αργότερα. Η μεγαλύτερη κόρη μεγάλωσε ένα σκεπτόμενο, σοβαρό και ταυτόχρονα ονειροπόλο παιδί. Όταν γεννήθηκε η Ευγενία, η Αδελαΐδα δεν ζήλεψε καθόλου. Αγάπησε αμέσως την αδελφή της και μόλις μεγάλωσε, έγινε η καλύτερη της φίλη. Ήταν αχώριστες τόσο στις σπουδές όσο και στα παιχνίδια. Από την παιδική τους ηλικία τα κορίτσια αγαπούσαν την ποίηση. Η Ευγενία θεωρούσε τον εαυτό της μαθήτρια της Αδελαΐδας και αναγνώριζε ότι η μεγαλύτερη αδελφή της έχει περισσότερο ποιητικό ταλέντο. Δεν υπήρξε ποτέ ανταγωνισμός μεταξύ της Αδελαΐδας και της Ευγενίας.
В 1898 году девушки переехали в Москву, окончили историко-филологический факультет высших женских курсов и очень быстро окунулись в интеллектуальную жизнь Москвы. Познакомились с Иваном Ильиным, Максимилианом Волошиным, Николаем Бердяевым. Сестры писали рецензии, очерки и философские эссе. Они прекрасно владели пятью языками, что дало возможность им заниматься переводами философской и художественной литературы. Эти совместные переводы очень много значили для них. Они не только выручали в тяжелые времена позже, во время войны и революции, но и очень сближали. Аделаида и Евгения запирались одни в комнате, захватив словари, обсуждали трудности перевода, спорили.
Το 1898 τα κορίτσια μετακόμισαν στην Μόσχα. Αποφύτησαν από το τμήμα Ιστορίας και Φιλολογίας των Ανώτερων Γυναικείων Μαθημάτων. Πολύ γρήγορα βυθίστηκαν στην πνευματική ζωή της Μόσχας. Συνάντησαν τον Ιβάν Ήλιν, τον Μαξιμιλιάν Βαλόσιν, τον Νικολάη Μπρεντιάεφ. Οι αδελφές έγραψαν κριτικές και φιλοσοφικά δοκίμια. Μιλούσαν άπτεστα πέντε γλώσσες, γεγονός που τους επέτρεπε να μεταφράζουν φιλοσοφία και καλλιτεχνική λογοτεχνία. Αυτές οι κοινές μεταφράσεις σήμαιναν πολλά για αυτές. Όχι μόνο τις βοήθησαν σε δύσκολες στιγμές αργότερα, κατά τη διάρκεια του πολέμου και της Επανάστασης, αλλά και τις έφεραν πολύ κοντά. Η Αδελαίδα και η Ευγενία κλείνονταν μόνες τους σε ένα δωμάτιο μόνο με τα λεξικά τους. Συζητούσαν τις δυσκολίες της μετάφρασης.
Сёстры не всегда были вместе. Евгения больше жила в Москве, Аделаида в Петербурге, а затем, когда вышла замуж за издателя Дмитрия Жуковского, переехала в Париж. Нечасто видясь, при встрече они могли по одному взгляду понять состояние друг друга, оценить пережитое за месяцы разлуки. Как это ни странно, сестер соединила революция. Евгения и Аделаида вместе с мужем и двумя маленькими детьми поселились в Крыму. Во время голода и гражданской войны особенно важно было, что семья жила вместе. Аделаида и Евгения много работали, воспитывали мальчиков, писали стихи. В поэзии Аделаиды этих лет особенно ясно звучат религиозные мотивы.
Οι αδελφές δεν ήταν πάντα μαζί. Η Ευγενία έζησε περισσότερο στη Μόσχα, ενώ η Αδελαίδα στην Αγία Πετρούπολη, και στη συνέχεια όταν παντρεύτηκε τον εκδότη Δημήτρη Ζουκόφσκι, μετακόμισε στο Παρίσι. Βλέποντας η μία την άλλη σπάνια, όταν συναντιόντουσαν, μπορούσαν να καταλάβουν η μία την κατάσταση της άλλης με μια ματιά, να αξιολογήσουν τι είχαν βιώσει κατά τη διάρκεια των μηνών του χωρισμού. Όσο παράξενο και αν φαίνεται, οι αδελφές ενώθηκαν από την Επανάσταση. Η Ευγενία, η Αδελαίδα, μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο μικρά παιδιά της, εγκαταστάθηκαν στην Κρυμαία. Κατά τη διάρκεια της πείνας και του εμφυλίου πολέμου, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η οικογένεια ήταν μαζί. Η Αδελαίδα και η Ευγενία εργαζόταν σκληρά. Μεγάλωναν τα αγόρια, έγραφαν ποίηση. Στην ποίηση της Αδελαίδας εκείνα τα χρόνια τα θρησκευτικά μοτίβα είναι ιδιαίτερα σαφή.
Но только свечи перед иконами, мерцая, знают самое важное. И их колеблющееся сияние, их безответное сгорание приводит ближе к последней истине. Такие строки Аделаида Герцик написала в 1925-м, в последний год своей жизни. Она скоропостижно скончалась от болезни.
Αλλά μόνο τα κεριά μπροστά από τις εικόνες, που τρεμοπαίζουν, ξέρουν τι είναι σημαντικό. Και η κειμενόμενη λάμψη τους, το ανεκπλήρωτο κάψιμό τους, μας φέρνει πιο κοντά στην τελική αλήθεια. Η Αδελαίδα Γκυρτσίκ έγραψε αυτούς τους στίχους το 1925, τον τελευταίο χρόνο της ζωής της, και πέθανε ξαφνικά από μια ασθένεια.
Первые несколько месяцев после этого Евгения чувствовала всю нарастающую боль. Ее преодолеть помогла забота о сыновьях Аделаиды и вера в Бога. В письме к философу Николаю Бердяеву Евгения раскрывала свои мысли. Она писала, что смерть любимого человека вовсе не конец, и что даже такое огромное горе может послужить на пользу тому, кто остался на земле. Ведь смерть, рассуждала Евгения, то единственное, что совершенно соединяет человека со Христом и через него со всеми близкими, оставшимися на земле.
Τους πρώτους μήνες μετά από αυτό η Ευγενία αισθανόταν όλο και περισσότερο πόνο. Η φροντίδα της για τους γιους της Αδελαίδας και η πίστη της στον Θεό την βοήθησαν να το ξεπεράσει. Σε μια επιστολή προς τον φιλόσοφο Νικολάη Μπρεντιάγεφ, η Ευγενία αποκάλυψε τις σκέψεις της. Έγραφε ότι ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου δεν είναι καθόλου το τέλος και ότι ακόμη και μια τόσο μεγάλη θλίψη μπορεί να χρησιμεύσει προς όφελος εκείνου που μένει στη γη. Ο θάνατος, συλλογίστηκε η Ευγενία, είναι το μόνο πράγμα που συνδέει απόλυτα ένα άτομο με τον Χριστό και μέσω αυτού με όλους τους αγαπημένους που έχουν απομείνει στη γη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 1921 году большевики арестовали епископа Балахнинского Петра Зверева. Владыку безосновательно обвинили в разжигании религиозного фанатизма и отправили в Москву. В Таганской тюрьме вследствие истощения епископ Петр тяжело заболел. Когда архиерей поправился, его назначили на этап в Петроград. Перед отправкой разрешили свидание, и к владыке пришли его духовные дети. Когда архиерея вывели из таганской тюрьмы, они подошли к епископу и шли вместе с ним через весь город до Николаевского вокзала в сопровождении конвоя. Солдаты, охранявшие владыку, не препятствовали провожавшим идти рядом с пастырем и разговаривать. Епископ много рассказывал о своем пребывании в тюрьме и в конце беседы сказал своим чадам: «Как хотел бы я открыть свое сердце и показать вам, как страдания очищают его».
Το 1921 οι Μπολσεβίκοι συνέλαβαν τον επίσκοπο της Μπαλαχνά, Πιότρ Σβέρεφ. Ο επίσκοπος κατηγορήθηκε αβάσιμα για υποκίνηση θρησκευτικού φανατισμού και στάθηκε στην Μόσχα. Στην φυλακή Ταγκάνσκαγια, ο επίσκοπος Πιότρ αρρώστησε σοβαρά λόγω της εξάντλησης. Όταν ο επίσκοπος ανάρρωσε, στάθηκε στην Πετρούπολη. Πριν από την αναχώρησή του, του επετράπη μια επίσκεψη και τα πνευματικά του παιδιά ήρθαν να τον δουν. Όταν ο επίσκοπος βγήκε από τη φυλακή Ταγκάνσκαγια, πλησίασαν τον επίσκοπο και περπάτησαν μαζί του όλη την πόλη μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό Νικολάγευσκη υπό συνοδεία. Οι στρατιώτες που φρουρούσαν τον επίσκοπο δεν εμπόδισαν αυτούς που τον αποχαιρέτησαν να περπατήσουν δίπλα στον ποιμένα και να συνομιλήσουν. Ο επίσκοπος διηγήθηκε πολλά για την περίοδο της φυλάκησής του και στο τέλος της συζήτησης είπε στα παιδιά του: «Πόσο θα ήθελα να μπορούσα να ανοίξω την καρδιά μου και να σας δείξω πόσο πόνος την εξαγνίζει».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.